igitabo cya Nehemiya igice cya 10. Ubwo bimeze bityo byose, turasezerana isezerano ridakuka, turyandike, abatware bacu n'abalewi bacu n'abatambyi bacu barishyireho ikimenyetso. Abashyize ikimenyetso ku isezerano. Abashyizeho ikimenyetso n'aba: Nehemiya Umutirushata mwene Hakariya na Sedekiya na Seraya na Azariya na Yeremiya na Pashuri na Amariya na Marikiya na Hatushi na Shebaniya na Maruki na Harimu na Meremoti na Obadiya na Daniyeli na Ginetoni na Baruki na Meshuramu na Abiya na Miyamini na Maziya na Birugayi na Shemaya. Abo bari abatambyi. Abalewi n'aba: Yeshuwa mwene Azariya na Binuwi wo muri bene Henadadi na Kadimiyeli na bene wabo Shebaniya na Hodiya na Kerita na Peraya na Hanani na Mika na Rehobu na Hashabiya na Zakuri na Sherebiya na Shebaniya na Hodiya na Bani na Benino. Abatware b'abantu n'aba: Paroshi na Pahatimowabu na Eramu na Zatu na Bani na Buni na Azigadi na Bebayi na Adoniya na Bigivayi na Adini na Ateri na Hezekiya na Azuri na Hodiya na Hashumu na Besayi na Harifu na Anatoti na Nobayi na Magipiyashi na Meshuramu na Heziri na Meshezaberi na Sadoki na Yaduwa na Peratiya na Hanani na Anaya na Hoseya na Hananiya na Hashubu na Haroheshi na Piriha na Shobeka na Rehumu na Hashabuna na Maseya na Ahiya na Hanani na Anani na Maruki na Harimu na Bana. Abandi bantu bose n'abatambyi n'abalewi n'abakumirizi n'abaririmbyi n'abanetinimu n'abari bitandukanije mu mahanga yo mu bihugu bagatwarwa n'amategeko y'Imana n'abagore babo n'abahungu babo n'abakobwa babo, umuntu wese ushijutse akamenya ubwenge, bafatanya n'imfura na bene wabo, bishingira umuvumo n'indahiro ko bazajya bagendera mu mategeko y'Imana yatanzwe na Mose umugaragu w'Imana, bakitondera gusohoza ibyo Uwiteka umwami wacu yategetse byose no guca imanza kwe n'amateka ye, kandi yuko tutazashyingirana n'abanyamahanga bo muri icyo gihugu, kandi yuko abanyamahanga bo mu gihugu nibaza n'ibintu cyangwa ibyo kurya byose kugura ku munsi w'isabato, tutazagura nabo ku munsi w'isabato cyangwa ku munsi mukuru, kandi yuko umwaka wa 7 tuzaraza igihugu ihinga tukarorera no kwishyuza umwenda wose, kandi twishyiriraho amategeko yo gutanga 1/3 cya shekeli ku mwaka utashye byo gukoresha umurimo w'inzu y'Imana yacu n'iby'imitsi mihora iterekwa imbere y'Imana n'iby'amaturo y'ifu idasiba guturwa n'iby'ibitambo byoswa bidasiba gutambwa n'iby'amasabato n'iby'imboneko z'amezi n'iby'iminsi mikuru yategetswe n'iby'ibintu byera n'iby'ibitambo byo gukuraho icyaha bihongererwa Abisirayeli n'iby'imirimo yose yo mu nzu y'Imana yacu. Maze dufindira abatambyi n'abalewi n'abantu ngo tumenye uko bazajya batura amaturo y'inkwi ngo bajye bazizana mu nzu y'Imana yacu uko amazu ya basekuruza yarari mu bihe byategetswe uko umwaka utashye. Izo nkwi nizo gucanwa ku cyotero cy'Uwiteka Imana yacu nk'uko byanditswe mu mategeko. Twemera no kuzana mu nzu y'Uwiteka umuganura w'ubutaka bwacu n'umuganura w'imbuto zose ziribwa z'ibiti by'amoko yose uko umwaka utashye, kandi no kuzana imfura z'abahungu bacu n'uburiza bw'amatungo yacu nk'uko byanditswe mu mategeko, uburiza bw'inka zacu n'ubw'intama zacu ngo tubuzane mu nzu y'Imana yacu, tubishyire abatambyi bakora umurimo w'ubutambyi mu nzu y'Imana yacu, kandi tukajya tuzana umuganura w'irobe ryacu n'amaturo yacu azunguzwa n'imbuto ziribwa zo ku biti by'amoko yose na vino n'amavuta, tukabizanira abatambyi mu byumba byo mu nzu y'Imana yacu, tugaha Abalewi 1/10 cy'ibyeze mu butaka bwacu, kuko Abalewi aribo bahawe 1/10 cy'imyaka yo mu midugudu yose. Kandi umutambyi mwene Aroni azajya bahamwe n'Abalewi uko bazajya bahabwa 1/10, kandi Abalewi nabo bazajya bazana 1/10 cya 1/10 babizane mu nzu y'Imana yacu, babishyire mu byumba by'inzu ibikwamo iby'ubutunzi. Abisirayeli n'Abalewi bazajya bazana amaturo azunguzwa n'amasaka na vino n'amavuta, babishyire mu byumba birimo ibintu by'ubuturo bwera, bafatanije n'abatambyi bakora umurimo w'ubutambyi n'abakumirizi n'abaririmbyi, kandi ntabwo tuzata inzu y'Imana yacu.